Kom ons sluit die oë. Here, ons kom vanoggend na U toe met 'n honger en 'n dors. Ons het 'n verlange, ons smag na iets groter en iets meer. Ons smag na U. Want U is die enigste een wat ons dors en ons honger kan les. Ons dors kan les en ons honger kan help. Nee, Here, U is die enigste een wat vir ons water kan gee waarna ons nooit weer sal dors wees nie. Here, ons kom vanoggend na U toe. Ons besef dat ons sondig is, dat ons sukkel, dat ons nie altyd doen wat ons moet doen nie, Here. Dat ons nie altyd lief het soos wat ons moet lief hê nie. Dat ons nie altyd barmhartigheid wys na ons medemens nie, Here. Ons besef dat ons somtyds die dinge wat ons nie wil doen nie doen en dit wat ons weet ons moet doen nie, Here. En ten spyte van dit alles kan ons na U troon toe kom vanoggend oor U aan ons genade gegee het, omdat U ons sondes vergewe het, dat U ons skoon gewas het, en dat U na ons kyk deur die oë van U seun wat vir ons gekruisig is. Dankie Here dat U op die manier ook seker maak dat ons in U en naby aan U kan bly. Dat U op hierdie manier ook na die wêreld omsien deur mense op te rig en mense op te bou in liefde en barmhartigheid. Dat U reg en U geregtigheid in die wêreld kan geskied, veral aan die wat verdruk is. Ons bring vandag ons hele lywe na U toe, Here, ons hele liggame gee ons vir U as 'n lewende en heilige offer. Ons gee vir U ons geheue en ons gedagtes, ons vryheid. Ons gee alles wat ons het vir U, want dit behoort alreeds aan U. Ons vra dat U daarmee sal doen wat U wil. Al wat ons van U vra is dat U vir ons U liefde en U genade sal gee, en dit is vir ons genoeg. Ons bid dit vanoggend in Jesus se naam. Amen. Om te herbou na tyd van verwoesting is nie maklik nie. Miskien het jy al 'n brand beleef wat 'n huis afgebrand het en jy moet oorbegin. Jy moet weer herbou. Miskien is dit 'n huwelik wat tot 'n einde gekom het. En jy bevind jouself in 'n tyd wat jy sit met die stukke en jy moet sin maak daai en jy moet herbou. Miskien het jy iemand verloor, iemand aan die dood afgestaan. En dit voel of jou wêreld tot 'n einde gekom het en jy moet sit met die stukke en herbou na dit. Miskien is jou gunsteling televisiereeks nie hernie nie en jy kan jou lewe nie sonder Ross en Rachel en Joey en die karakters insien nie. Maar om te herbou is 'n moeilike ding, dis nie maklik nie. Dis partymal vir ons makliker om te vra wie ons wil wees, maar moeiliker vir ons om te sê wie is ek nou na hierdie verlies. Ons maak vandag klaar met ons reeks uit Jesaja uit en ons lees vandag uit die derde boek uit. Ons het die tweede boek van Jesaja sommer heeltemal gemis. Ons het uit Jesaja hoofstuk 1 gelees en hoofstuk 5 gelees wat uit die eerste boek uitkom wat geskryf is omtrent in die 8ste eeu voor Christus. Voordat die Babiloniese ballingskap en alles plaasgevind het in die vernietiging van die tempel. Die tweede boek van Jesaja is geskryf so in die laat tydperk van die ballingskap, in die tyd toe die Persiese ryk, die Babiloniese ryk oorgeneem het en daar veranderinge aan die kom was. En die derde boek van Jesaja wat ons vandag lees, begin by hoofstuk 56 en het gaan tot by hoofstuk 66. En dit is 'n tydperk net nadat die ballinge begin terugkeer het na Jerusalem toe. En hulle vind hulle stad in puin. Hulle keer terug na 'n tempel in 'n plek wat vernietig is, met allerhande uitdagings. Een van die uitdagings is, toe hulle terugkeer, kom hulle agter, maar die stad is toe nie heeltemal verlate nie, daar het 'n groot klomp Jode agtergebly en aangehou om hulle geloof te beoefen. En daar is 'n tipe van 'n stryd om die identiteit van hierdie groep mense na 'n groot verlies. Na 'n tyd van verwoesting, 'n tyd van vernietiging. Hulle soek na 'n nuwe identiteit en dis waar Judaïsme dan ook gebore word. En hier is die tydperk van ontluikende Judaïsme, die tydperk waar die stam van Juda nadat hulle uit ballingskap uitkom moet vra, maar wie is ons? Nou is 'n klomp sterk stemme op daai stadium. Party stemme pleit vir 'n baie wettiese geloof, terugkeer na die wet toe, om weer die rituele en die goeders op 'n baie spesifieke manier te moet hou. Party praat of pleit vir 'n baie eksklusiewe geloof. Daar's hierdie stryd van wat doen ons met die ouens wat agtergebly het hier? Is hulle buitestanders? Verwelkom ons hulle? Laat ons hulle toe om deel te wees van ons groep of nie? Daar's 'n vraag oor wat doen ons met die armes onder ons? Met die vreemdelinge onder ons? Die mense wat intussen in hierdie omgewing begin bly het, hoe behandel ons hulle? En Jesaja is dan 'n baie definitiewe stem in hierdie tydperk. En eintlik 'n stem wat seker die grootste invloed gehad het op die vorming van hierdie nuwe Joodse identiteit wat gevorm word. Walter Brueggemann, aan die Ou Testament teoloog, skryf, hy sê Isaiah 56 and 66 is primarily concerned with the future of Jerusalem. It is urgent to determine if the new Jerusalem will which epitomizes new heaven and new earth, will or will not be a place of inclusion, will or will not be a practice of neighborly ethic, will or will not manifest a passion for justice. Drie groot vrae wat hierdie groep Jode wat uit ballingskap uitgekom het in die gesig staar. Wie gaan hulle wees? Nou, die direkte konteks van die gedeelte wat ons lees van vers 8 af vandag, maar hoofstuk 58 vers 1 tot 6, of 1 tot 7, praat oor die vas. En die vraag word gevra, maar hoekom vas ons en buig ons hoofde? Hoekom gaan ons deur hierdie goed en die Here sien ons nie raak nie? Hy antwoord nie ons gebede nie. Hoekom voel die Here nog ver van ons ten spyte van die feit dat ons vas? Vers 6 en 7 sê dan, is dit nie hierdie vas wat ek verkies nie, dat julle die boeie van goddeloosheid losmaak, die stroppe van die juk stikkend ruk, verdruktes vry wegstuur en elke juk breek. Is dit nie bedoel om vir hongeres jou brood te breek, om aan magteloses en haweloses onderdak te bied nie? Wanneer jy iemand sien wat kaal is, moet jy hom bedek en jou nie afsydig hou van jou eie vlees en bloed nie. Die gedeelte wat ons lees volg dan direk op hierdie en begin met die woorde dan. Dan. En ons lees vanoggend saam van vers 8 af. Jesaja 58 van vers 8 tot 14. Dan sal jou lig deurbreek soos die oggendskemering en jou herstel sal spoedig aanbreek. Jou geregtigheid sal jou vooruitloop. Die heerlikheid van die Here sal jou agterhoede dek. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal hom hulp roep en hy sal sê, hier is ek. As jy die juk uit jou midde verwyder, die vingerwysery en verderflike gepraat, as jy hulle wat honger is, jou empatie laat ervaar, die mens wat verdruk word, versadig laat word, sal jou lig in die duisternis skyn, jou donkerte sal soos helder dag wees. Die Here sal jou voortdurend lei, in dorplekke sal hy jou keel verkwik, jou gebeente sal hy sterk maak. Jy sal soos 'n natgeleide tuin wees, soos 'n waterbron waarvan die water nie teleerstel nie. Sommige uit jou sal die oeroue puinhope herbou. Die fondamente van geslagte gelede sal jy weer oprig. Jy sal genoem word die een wat bresse toebou, die een wat paaie herstel, sodat mense daar kan woon. As jy jou voet terughou van die Sabbat, jou daarvan weerhou om te doen wat jy wil op my heilige dag, en die Sabbat 'n vreugde noem, eerbied toon vir die wat vir dit wat heilig is vir die Here, die dag eer deur nie te doen wat jy gewoonlik doen nie, deur nie geleentheid te vind om jou besigheid te doen en 'n sake transaksie te bespreek nie, dan sal jy vreugde vind by die Here. Ek sê jy laat ry op die hoogtes van die aarde. Ek sal jou die erfenis van jou vader Jakob laat geniet. Ja, die mond van die Here het gespreek. Ons gedeelte begin met hierdie idee van lig wat deurbreek in die skemer, of lig wat deurbreek in die oggend. Die nuwe vertaling praat van die rooi dag. En hierdie metafoor van lig word herhaaldelik in die derde boek van Jesaja gebruik. En in die konteks van die profete is lig wat skyn wanneer God se heerlikheid in sy mense sigbaar word. Wanneer die volke en die nasies wat nie God volg en God ken nie, na hulle kan kyk en God se heerlikheid in hulle kan sien, in die manier wat hulle reg en geregtigheid beoefen, in die manier wat hulle medemens behandel, word God verheerlik. Die Hebreëse woord, ons kry dan die frase wat sê, jou geregtigheid sal jou vooruitgaan, en God se heerlikheid sal jou agterhoede dek. Nou die Hebreëse woord hier vir heerlikheid, die woord kavod, is dieselfde woord wat gebruik word vir die Here se heilige teenwoordigheid, wat op die berg was toe die 10 gebooie ontvang. Die Here se heilige teenwoordigheid wat saam met sy volk gereis het. Die Here se heilige teenwoordigheid wat in die tabernakel ingegaan het, wat in die tempel ingegaan het terwyl die mense besig was om te aanbid. God se heerlikheid, sy teenwoordigheid. En die frase sy geregtigheid sal jou vooruitgaan herinner ons bietjie aan die Psalm, aan Psalm 23 wat sê hy lei my op paaie van geregtigheid tot eer van sy naam. En in die Bybelse konteks in Psalm 23 is hierdie idee van 'n herder wat sy skape lei 'n terugblik op die tyd toe hulle in die woestyn was, toe God voor sy volk uitgegaan het, toe God sy volk deur die woestyn gelei het, hulle na water gebring het, hulle na groen weivelde toe gebring het, waar hy vir hulle gesorg het, waar hulle naby aan God geleef het, waar hulle afhanklik was van God, en hy hulle herder was. Nou, geregtigheid in hierdie konteks het twee betekenisse. Aan die een kant is geregtigheid die hoe ons arme mense en mense wat verdruk is behandel, hoe ons reg laat geskied aan die weeskind en die weduwee, hoe ons onder mekaar ons hulpbronne deel. Aan die ander kant het geregtigheid ook 'n element hier van 'n regsaak, en ons het in 1 Jesaja, in die eerste boek van Jesaja, het ons hierdie idee van 'n regsaak teen God se volk, het ons deurlopend gekry. Die feit dat daar aanklag teen God se mense ingekom het. En dan in 'n Joodse konteks, in 'n Joodse hof, as jy in 'n hofsaak onskuldig bevind is, het hulle gesê, jy is geregtig. Geregtigheid het geskied, of jy is 'n geregtige mens. En in hierdie konteks beteken dit ook 'n regverdiging. God se geregtigheid, jou geregtigheid wat jou vooruitgang, sê, die Engelse vertaling sê, vindication, jy is gewindikheid. Aan die einde van hierdie regsaak is jy regverdig. So, ons het hierdie idee van die herder en sy skape, God wat sy volk lei op geregtigheid. Ons lees dan in vers 9, dan sal jy roep en die Here sal antwoord, jy sal hom hulp roep en hy sal sê, hier is ek. En ons het net vroeër in die hoofstuk, het ons hierdie worsteling gehad van, hoekom vas ons in die Here, sien ons nie raak nie, hoekom hoor hy ons nie? En dan beskryf hy wat die vas is wat hy wil hee, dat jylle geregtigheid en reg moet laat geskied, dat die vasdag eindelijk daarover gaan, dat jylle mense beter moet behandel, dat jylle moet omsien na die behoeftes van die armes en die onderdruktes onder jylle. En hy gebruik dan die woord daar, so jou eie vlees en bloed. En daarby bedoel hy nie sien om na die mense wat in jou familie is nie. Hy maak eindelijk die punt dat die mense wat jy sien wat arm en onderdruk is, die weeskinde weduwee en die vreemdeling is jou vlees en bloed. Behandel hulle asof hulle jou vlees en jou bloed is. En dan sal die Here julle gebede verhoor en hy sal sê, hier is ek. Ons gaan dan aan vers 9 en 10 lees ons. En dit begin met 'n voorwaarde, dit begin met die woord as. En die voorwaarde is dan as volg, as jy die juk uit jou midde verwyder, die vingerwysery en die verderflike gepraat, as jy hulle wat honger is, jou empatie laat ervaar, die mens wat verdruk word, versadig laat word, sal jou lig in die duisternis skyn. Nou die juk in hierdie context het heel waarskynlik te doen met die type ekonomiese onderdrukking wat die mense ervaar het. Mense wat deur landeienaars in diep skuld ingebring is. Mense wat sit en deeltyd plannetjies braam, hoe gaan ek my skuld met wins insamel by hierdie mense? Net in die vorige gedeelte sê hy, maar op jou vasdag moet jy die juk verwyder. Moet jy die wat skuld het vryskeld. Moet jy vryheid aankondig. So 'n juk van verdrukking om mense te laat harder werk op 'n rusdag is ongeregtigheid. Dan praat hy oor vingerwysery en verderflike gepraat en die goed wat medemenslikheid in 'n samelewing eindelijk kan laat afbreek. Dit gaan oor hoe ons mekaar behandel in die samelewing. As jylle hulle wat honger is, jou empatie laat ervaar. Die Hebreëse, hier is my baie mooier, die Hebreëse se letterlike vertaling van die gedeelte sê, wanneer jy jou gees of jou siel uitgiet vir die honger is. Wanneer jy van jouself gee. Dit is wanneer jy empatie ervaar, wanneer jy jouself toelaat om te voel wat ander voel. Om jouself in hulle skoene te plaas en te sê, maar hoe ervaar hierdie mense die druk wat ek op hulle uitoefen? En dan kom die gedeelte, dan sal jou lig in die duisternis skyn. En die struktuur van hierdie gedig is daar die sentrale fokus, dan sal jou lig in die duisternis skyn. In vers 11 kry ons weer hierdie skaapherder metafoor en ons lees van God wat sy volk lei en ons onthou weer God wat sy volk deur die woestyn gelei het en hierdie idee van God wat hulle bring by water. Hy lei my by waters waar daar rus is, hy vernuwe my gees, sê Psalm 23. 'N waterbron waarvan die water nie teleerstel nie. Herinner ons aan Jesus in Johannes 4, wat met die Samaritaanse vrou by die put gesels en vir haar dan sê, as jy van die water drink wat ek vir jou sal gee, sal jy nooit weer dors hê nie. In vers 12 lees ons van die herbou, ons hoor lees van die pynhope wat hulle sal herbou. En aan die een kant is dit fisiese pynhope, is dit fisiese geboue en strukture en mure, 'n stad wat herbou moet word. Maar aan die ander kant gaan dit ook oor baie meer in daardie konteks wat herbou moet word. Dit dui op 'n morele opbou van die samelewing. Die opbou van mense se identiteit, 'n identiteit wat aan moraliteit geheg is. die identiteit wat gevind word in medemenslikheid, identiteit wat gevind word in reg en geregtigheid wat geskied aan die verdruktes. Dit gaan ook oor die opbou van mense wat verpletter is. Mense wat deur 'n groot verwoesting en tyd van verlies gegaan het, wat weer moet vind wie hulle is. Weer moet ontdek wie is ek nou nadat ek hierdie verlies ervaar het. Vers 13 praat dan oor die Sabbat. En hy gee dan die onderhouding en die instandhouding van God se Sabbat as 'n voorwaarde ook. Nou, Jesus het met die Fariseërs vasgesit oor die Sabbat. En die Sabbat is 'n mooi manier om jou godsdienstigheid te bewys, om vir die wêreld uiterlik te wys jy hou by hierdie wette. En jy kan baie streng wees oor die Sabbat en jy kan nie 'n vinger lig op die Sabbat nie, maar jy kan die punt daarvan nog steeds heeltemal mis. Toe die Fariseërs Jesus aanvat dat hy mense genees op die Sabbat, maak hy die punt dat die Sabbat nie daar is vir blote wetsonderhouding en vir uiterlike goed nie, maar dat die Sabbat gaan oor die mense. Dat die Sabbat se doel is om barmhartigheid en geregtigheid te laat geskied. Die Sabbat is 'n revolusionêre konsep as jy daaraan dink. God in die eerste plek wat sy barmhartigheid vir mense wys en vir hulle sê, maar jy moet rus. Mense wat in 'n tyd van slawerny, hulle slawe en hulle diere en hulle landerye tot die dood toe werk in die naam daarvan om produktief te wees. Sê God, maar neem 'n breek. Om die Sabbat te onderhou is om te sê ek is vergenoeg. Ek het genoeg. Ek is tevrede met dit wat God vir my gegee het. Dink een van die grootste boosheden in die wêreld kom uit daai onvergenoegdheid. Daai gevoel van maar ek het nie genoeg nie, ek is nie genoeg nie. Ek moet meer doen. Ek moet meer produktief wees. Maar om 'n dag te vat en op sy te sit vir die Here, om vrede en rus in hom te vind, is om teen die kultuur van die tyd in te gaan, om vir 'n dag nie produktief te wees nie. En dan die geregtigheidselement daarvan om vir 'n dag jou slawe wat in 'n wêreld geen regte gehad het nie, die reg te gee om ook te kan rus. Om jou landerye, om die diere te laat rus. So maklik om die betekenis en die doel agter die godsdiens heeltemal te mis. Wanneer het oor uiterlike goed begin gaan en het lei nie na medemenslike liefde, na barmhartigheid nie. Dan is ons soos 'n flits wat nie batterye in het nie. Dan is Israel soos se doel was om God se lig te skyn en hulle kan nie die lig laat skyn nie, want hulle het nie batterye in nie. Hulle weet nie wie hulle is nie. Hulle identiteit is in ander goed gevestig. Eindig dan in vers 14 waar hy sê, as jy hierdie beginsels in plek het, dan sal jy vreugde vind by die Here. Die geheim tot vreugde lê in hoe ons mense behandel. Dit lê in ons medemenslikheid. Dit lê daarin dat ons sê, ons het genoeg. Ons het nie nodig om 7 dae van die week te werk nie. Ek kan produktiwiteit vir 'n klein rukkie afskaf en net rus en vreugde by die Here vind. In die konteks van die Ou Testament is die val van Jerusalem een van die grootste verliese wat hulle kon ervaar. Dit was 'n verlies op verskeie vlakke. Aan die een kant was dit 'n groot verlies aan identiteit. Die die volk van Israel se identiteit was gevestig in 'n ideologie. 'n Ideologie van uitverkiesing wat sê ons is spesiaal, ons het 'n spesiale plek. Dat dit wat met die nasies gebeur nooit met ons sal gebeur nie. Want ons het die wet. Ons volg God. En met die inname van Babylon in Jerusalem en die val van die stad en die val van die tempel is die mense se identiteit, hulle ideologie van uitverkiesing is heeltemal verlore. En hulle soek na 'n nuwe identiteit. Dit is 'n tyd waar hulle moes rou. Een van die opdragte van die profete aan die volk is om te rou, om te treur. Die tyd van ballingskap was 'n tyd gewees waar hulle moet erns maak met die werklikheid. Waar hulle moes stoei met die vraag, wie is ons nou na hierdie verlies? Dit is partymal makliker om te begin vra, wie wil ek wees? Om te begin praat oor, wat wil ek graag wees na hierdie verlies, as om eerlik te sê, wie is ek nou na hierdie verlies wat ek ervaar het? Dit beteken ons moet erns maak met die proses van rou, dat ons die werklikheid in die gesig moet staar, wat nie maklik is nie. Om te beweeg van ontkenning dat hierdie ding gebeur het, ontkenning oor ons verlies wat ons ervaar het, ons verlies aan identiteit en alles, na woede, om kwaad te wees, om van daar af te beweeg na onderhandeling, en die psalms lees ons regdeur, ons lees hierdie psalms van woede, wat mense met God onderhandel, wat hulle kwaad is vir God oor dit wat gebeur, wat hulle vra soos, hoekom sien nie ons nie raak nie, wat hulle stoei met die werklikheid van die verlies waarmee hulle sit. Wat jy sit in die wanhoop, sit in die vernietiging van die nuwe werklikheid en dit in die gesig staar en erns maak om deur dit te kan werk ook. En uiteindelik, as jy deur hierdie proses gegaan het, kom jy by 'n punt wat jy die nuwe werklikheid aanvaar. En is op hierdie punt wat jy kan begin praat oor, wie wil ek wees? Wat jy kan begin kyk na die toekoms, wat jy kan begin kyk en sê, maar wie gaan ek wees na hierdie verlies? Eers moet jy erns maak met die vraag, wie is ek nou? In 'n samelewing waar dinge baie verander, beleef ons ook verandering as verlies. Groot veranderinge in die wêreld en in ons samelewing ervaar ons dan ook as verlies. 'n Groot verandering soos wat in 94 in ons land plaasgevind het, het vir sommige van ons as verlies deurgekom. Dis 'n tyd waar ons identiteit, wat gewortel was in die idee van uitverkiesing, idee dat ons spesiaal is, dat ons voorreg geniet en verdien in 'n wêreld, dat daai identiteit in duie stort. Dat ons van vooraf moes begin soek na wie is ons nou, na hierdie verlies. Dis 'n tyd wat groot verandering nie net in die samelewing nie, maar ook in ons kerk na vore gebring het. Dat ons as kerk moet sê, wie is ons na hierdie ding? Wie is ons na hierdie verlies wat ons ervaar het? Vir die NG Kerk in Suid-Afrika moes ons oornag met 'n groter verlies sit. En is 'n verlies wat die Christendom reg oor die wêreld beleef het. Wat in Europa al reeds gebeur het, is dat daar 'n afname is in kerkbywoning. Dat mense in 'n post-Christendom samelewing bly. Dat kerk nie meer die sentrale en die middelpunt van die samelewing is nie. Dis 'n werklikheid. Dis nie net iets wat hier gebeur nie, is iets wat reg oor die wêreld gebeur. Dis 'n nuwe werklikheid. In die oomblik is dit sleg en is moeilik want ons kan nog nie die nuwe geleenthede daarin raak sien nie. Maar deur die proses te gaan om te rou, om erns te maak met dit wat ons verloor het, kan ons begin droom en kan ons begin raak sien wat God se nuwe drome ook vir ons is. Wat maak ons met hierdie nuwe werklikheid of leef ons dalk nog in ontkenning? Waar dinge so vinnig verander soos wat dit die laaste, ek wil sê 10 jaar in ons samelewing verander, kan die verlies, die verandering vir ons so oorweldigend wees, dat het dieselfde effek as trauma op ons lywe kan hê. Dat jou lyf nie kan prosesseer wat besig is om te gebeur nie, dat jy dit probeer uitskakel. Wat dan gebeur is, dit gaan lê in jou liggaam, dit gaan lê iewers in jou senuweestelsel. Hierdie verliese wat jy nog nie erken het nie, hierdie werklikheid waarmee jy nog nie vrede gemaak het nie. En op tye wanneer jy dit nie verwag nie, kom die woede en die angs en die vrees en die emosies uit op 'n manier wat jy dit nie kan beheer nie. En dit wat in jou lyf gaan sit en gaan lê, moet geproseseer word. Ons het 'n tyd van ballingskap nodig, 'n tyd van rou, 'n tyd van erns maak met dit wat ons verloor het, voordat ons kan reg wees vir God se nuwe toekoms en dit wat hy wil doen. Om barmhartig te kan wees, het ons nodig om empatie te kan ervaar. Empatie is om te voel. Wanneer ons vassteek in die rou, wanneer ons vassteek in die smart, kan ons nie empatie ervaar nie. Ons kan nie voel nie. Om te wees wie God wil hê ons moet wees, om ons doel as kerk te bereik, het ons nodig om te kan voel. Ons het nodig om te treur, ons het nodig om kwaad te word. Ons het nodig om selfs vir die Here kwaad te wees. Maak ons mense wat weer kan voel en dan sal die lig in ons kan deurbreek. Begin egter deur die werklikheid in die gesig te staar en jou verliese te begin identifiseer en om erns te maak daarvan om te begin voel om toe te laat dat God ons ook in hierdie proses vernuwe. Die Here se doel vir sy mense, vir sy kerk, is om deel te wees van dit wat hy besig is om in die wêreld te doen. Om te pleit vir armes en onderdruktes, om reg en geregtigheid te doen, om gekenmerk te word deur ons medemenslikheid en ons barmhartigheid. Miskien vind jy dit moeilik. Miskien sukkel ons nog om ons identiteit na al die verliese te verwoord en die nuwe werklikheid te aanvaar. Miskien is jy nog besig om persoonlike verliese te verwerk, wat dit vir jou moeilik maak om die kollektiewe verliese meer erns te maak ook. Waar hoor jy die Here se uitnodiging vandag? Neem net 'n oomblik en maak jou oë toe en luister net vir wat is die Heilige Gees se uitnodiging vir jou op hierdie dag. Here, ons bid vir u lig. Ons bid dat u lig sal deurbreek in die donkerte. Ons bid, Here, dat ons sal erns maak met die vraag, wie is ons? Wie is ons nou? Ons bid, Here, dat u ons uit hierdie plek van wanhoop en deur hierdie plek van wanhoop sal bring na 'n plek waar ons hoop kan ervaar. 'n Plek waar ons weer kan begin droom oor die toekoms. Waar ons kan begin om die mure te herbou. Ons weer kan begin gesels oor wie wil ons wees na hierdie verlies. Ons bid, Here, vir elkeen wat hier sit vandag, wat wat nog die pyn ervaar van verliese wat dalk nog rou is. Elkeen wat so oorweldig voel oor al die veranderinge wat besig is om te gebeur in die samelewing en in die kerk, dat dit moeilik is om hoop te hê vir die toekoms. Ons bid, Here, dat U ons mense sal maak wat empatie kan hê, dat U ons mense sal maak wat kan voel. Mense wat bereid is om hulle self kwesbaar te maak. Mense wat gereed is om hulle self uit te giet vir jongeres. Om hulle self te gee vir 'n wêreld. Om lig en sout hier te kan wees waar U ons geplaas het. Mag U lig deurbreek, Here. Ons bid, Here, dat U koninkryk sal kom en dat U wil sal geskied in die hemel net so ook op die aarde. Ons bid, Here, dat U in ons behoeftes sal voorsien. Vir ons sal gee wat ons nodig het in elke dag. En dat dit vir ons genoeg sal wees. Dat U ons sal vergewe vir al ons oortreding. En ons sal help om ook ander te vergewe. Dat U sal help dat ons nie in die versoeking kom nie en dat U ons sal verlos van die bose magte. Ons verklaar vanoggend, Here, aan U behoort die koninkryk, aan U behoort die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.